habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa salaasa 23-ka bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan voa somali com. afrikada bari saacaddu 7:00 fiidnimo ayay tilmaamaysaa halka ay washingtonna ka tahay 12:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aan idaacadda caawa idinku hayno waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan eedaha loo jeedinayo qatar ee ah inay ku lug leedahay xasilooni darrida soomaaliya.
qatar hadda wasirkii horey uga shakisanaa aan horey horey uga arkaynaan soomaaliyadin arrintii waa usii xaqiiqoodaysa qaabina saxiib fikrla ah oo lacagaha kasoo qaata oo ku dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay muhiimna
waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan weerar ay dad rayidii ku dhinteen oo ka dhacay duleedka afgooye.
hadartaan meesha waxaa ku sugan xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada oo maratadka xurdhacda na soo gaarsiiyey. annagana hadartaan waddadii ayaan ku jirnaayo waa sii soconaa. qorshahanagana waxa uu yahay in dadkii dhintayna meelihii loogu talagalay lakala geeyey ee deegaanadii ka yimaadeen. haddii hadda wax un oo dhaawax ay jiraan wixii un badbaado u baahan in la badbaadiyo.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga midigta ee muxaafidka ee dalka britain ayaa sheegay in john boris johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarenimada dalkaasi. mase boris ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka britain kadib markii uu ka guuleystay guddoomiyihii amaba uu noqday guddoomiyaha xisbigaasi. john boris waxa uu doorashadan kaga adkaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. codadka ay kala heleen labada mas-uul ayay u dhexaysay in ka badan 20 cod, iyadoo boris uu helay 166 halka wasiirka arrimaha dibadduna uu helay 44. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka britain wuxuu ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono qorshaha kabixitaanka hanaanka ay kaga baxayso britain midowda yurub 17 October ee sanadkan aynu ku jirno.
dowladda imaaraadka carabta oo qeyb ka ah isbahayska sacuudiga ee waddanka yemen ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin waddankaasi, inkastoo ay jirto in la dhimay qaar ka tirsan askarteeda oo waddankaasi joogay oo waddankooda dib loogu daadgureeyey. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta anwar qarqaash ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska washington post ku yiri, aan caddeeyo imaaraadka carabta iyo xulufada inteeda kale kama baxayaan yemen. qarqaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgali doonaan si ka duwan sidii hore, haddana joogitaanka militari ee imaaraadka yemen ayuu sheegay inuu sii socon doono, islamar ahaantaasina ay caawini doonaan ciidamada yemen si waafaqsan xeerarka caalamiga ah. imaaraadka ayaa horraantii toddobaadkan ku dhawaaqay inay dhimayso dibna ay u daadguraynayso ciidamadeeda yemen, halkaas oo 4 uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay taageerayaan xulufada sacuudiga iyo kooxda ku xiran iraan ee xuutiyiinta. qarqaash ayaa sheegay in xuutiyiinta looga baahan yahay in tallaabada imaaraadka carabta ay u arkaan mid kalsooni dhisid ah oo lagu abuurayo fursad cusub oo dagaalka lagu soo afjarayo.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira labada gole ee wakiilada iyo senatka maraykanka ayaa la filayaa inay maanta oo salaasaa ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira kongareska inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashooyinka dalka maraykanka. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalin uun ka hor xilliga la qorsheeyey inuu guddiga labada gole uu hor yimaado robert muller oo horkacayay xeerbeegtidii gaarka ahayd ee u xil saarnayd baaritaanadii lagu ogaanayay haddii ay jiraan faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ee dhacday sanadkii 2016. xisbiga dimuqraadiga ayaa qorsheynaya in ay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose uu meel mariyey oo soo jeedimo kuwaasi oo saameynaya aqalka sare ee sanadka si loo adkeeyo ammaanka doorashada qaran ee sanadka 2020 dalkan ka dhici doonta.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad aad warkaas ka dhegeysanayseenna waa VOA. Aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. Wargeyska The New York Times ee ka soo baxa waddankan Mareykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo uu ku tilmaamay dalalka khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka iyo Qatar, inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda Soomaaliya. Faahfaahinta warbixinta waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre iyo Cabdixakiim Shirwac.
warbixinta wargeyska The New York Times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso, gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda, ay islamarkiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya. Laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo, waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska Afrika.
Wargeyska ayaa sheegaya in labadii sano ee lasoo dhaafay ay Soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinaya garabyada isaga daacadda u ah, waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedayaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta Soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekadaha Soomaaliya.
Wargeyska The New York Times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caanaha oo u dhashay Qatar, aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo Khaliifa Al-Muhannadi, iyo safiirka Qatar u fadhiya Muqdisho. Wadasheekaysigan ayaa ganacsadaha Qatariga ah iyo safiirka Qatar dhex maray 18 May oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa Boosaaso la fuliyey. Waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka Qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada Qatar. Ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eryi lahaa Imaaraatiyiinta, islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda Boosaaso, kadibna ay Dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto.
Wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wadasheekaysigaasi ay run noqoto, in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka Imaaraadka iyo Qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska Afrika, waxaana arrintaasi tusaale cad u ah sida wargeysku sheegay Soomaaliya. Waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan wadamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah, iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan.
Wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda Qatar iyo ganacsadaha Al-Muhannadi, ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi, laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay in uu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah, isagoo aan sifo rasmi ah haysan balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay.
Dowladda Qatar ayaa jawaab rasmi ah oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar ay ahayd mid ka shaqeysa xasiloonida iyo deganaashiyaha, islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar, maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka Qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xiriir leh Qatar.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Xasan ibn Xamse Haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradan ay tahay in la eriyado dhinaca kale, waxaana ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in ganacsada Al-Muhannadi uu saaxiib dhow la yahay amiirka Qatar Tamim ibn Xamed, laakiin wargeyska ayaa sheegay in ay la xidhiireen safiirka Qatar ee Soomaaliya iyaga oo wareysi kooban kula yeeshay telefoonka, waxaana u sheegay in aanu aqoon ganacsadaha Al-Muhannadi, islamarkaana uu telefoonka si degdega ugu dhigay.
Dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegaya in wareysi kale oo ganacsadaha laftiisa lala yeeshay, kaasi oo sheegay inay isku lahaayeen danjiraha oo ay ardaynimadoodii saaxiib ahaayeen, waxaana uu ganacsaduhu sheegay inuu iminka howlgab yahay oo uu keliya ganacsigiisa si gaara u wato, islamarkaana aanu dowlad matalin. Wargeyska The New York Times ayaa gabagabadii sheegay in haddii ay rumowdo hadalkaasi ganacsadaha Qatariga ah ee ku aadan weerarkii Boosaaso, intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dowladda Qatar iska indhatirtay weerarkaasi, inkastoo ay haddana dowladda federaalka ah kala shaqeyso la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaanu la yaabayn in haddii ay run noqoto in Qatar ay dowladda Soomaaliya iyo Shabaab taageerto si ay danaheeda ugu fushato.
dowladda qatar ayaa warmurtiyeed rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyskan the new york times waxayna sheegtay in ay baaritaan ku waddo hadalka ganacsadaha waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu u soo gudbiyo codka duuban ee ahyeen laakiin dowladda qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn waxaanay dowladda qatar sheegtay in ay arrintaasi tixgelinayso hase ahaatee ay baaritaanka samaynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan
warbixintaasi waxaynu la soo xusiinayay wariyaasheena xuseen bare aadan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc waxaana qortay wargeyska the new york times
haddaba dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay eedaha loo soo jeedinaya dowladda qatar wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad ayaa mowqifka dowladda uga waramay haaruun macruuf
warbixinta waa arkay haddii ashina haddii annaga nooga baahnayn anagu malakuma eedaynayn waxaa laga hadlay dad ayo qadariyiina ayaa wax lagu tumay qoraalka naftiisa wuxuu sheegaya haddii warkaasi ilogyahay sida muuqata ma ay hubaan ilogyahay qadariyiintiina dowladda qatarna waxay kasoo saartay statement ay nasoo gaarsiisay ay noo sheegaysay inaysan waxaas kasoo toogin aysan samayn karin annagana ku qaadanay warka
waa gartay statementiga ama warbixinta ay qatar soo saartay midda warbaahinta lala wadaagay miya haddii ay taas tahay waxay beeninayaan inay wax faragelina ku sameeyeen arrimaha gudaha soomaaliya laakiin si khaas ah uma dhahayaan maxaanku idhaahdaa qatar wax luga kuma lahayn hadday toos tahay iyo haddii kaleba qar xalaleeya wuxuu ka dhacay boosaaso bishii may ee sanadkan
statementiga uu arkay xafiiskooda wasaafinta midku soo saaray ayay anaga nala wadaageen oo ay toos noogu soo gudbiyeen maarata raacayo dariiqa diblomaasiyadda safiirkooda noo keenay waana statementiga aragnayna anaga waxay inkarayaan in warkaas ay baahisay new york times inuusan jirin bay adkaynayaan waxay sheegayaan shakhsi sariita la yidhaahdo oo aan dowadda masalin maxaa jirdaa qadar statement uu bixiyey isna wax mas-uula ka ahayn labana xisaabsanaya statement uu bixiyey laakiin dowadda qadar inaysan la kulahayn wax libigaadiya ama ligooyaha soomaaliya loo dhaysanaya ama faragelin arrimaha soomaaliya
waa gartay dabcan warbixinta waad akhriday waxay leeyihiin new york times iyagu cod baan helay telefoonay ku wada hadlayaan ninkan ganacsadaha ee la yidhaahdo khaliifa almuhanadi iyo safiirka qatar ee soomaaliya xasan bin xamse haashim marka inta telefoonkaasu uu ku wada hadlayo waa qodob uu wargeysku uu sheegaya waxa weeyaan wuxuu leeyahay safiirku marna ma naqdin qatar waxaasoo kale inaysan lug ku lahayn marka sharxaada qatar waan ku qancnaa tiri ma laga yaabaa codkan la hayo inuu xoog leeyahay oo ciddii duubtay haddii hay-adaha amniga yihiin haddii cid kale yihiin ma isku daydeen dowlad ahaan bal codkaa inaa heshaan si aad faahfaahin kale u heshaan haddiiba ay suurtageliso
safiirti waan la kulanay noo yimi oo yiri anigu kulama hadli ninkaas kagana hadlin arrima saas camal shukulna kuga dhigi waxaasna kama shaqeeyo iyo mana suurtayda inaan soomaaliya si camal ku sameeyo meel soomaaliya qarax iyo dhiba aan ka deegto wuxuu noo sheegay inay raadiyeen maxaaliyaqa new york times oo ay weydiisteen new york times inay tusto waxay ka hadliyaan new york timesna ay ka diiday oo tiri waxaanu iska yeegay waxaas ma bixino iyaguna ay sidaa isga daayeen laakiin isagu uusan taleefon ninkaas kula hadlin arrintaa ka hadlin kana shaqeyn shugul maysan kula hadlin dowladda qatar waxaas
laakiin warbixinta rasmiga ee ay qatar soo saartay marna kuma beeninayso in aysan telefoon ku wada hadlin safiirka iyo ninkaas ganacsadaa marna warbixintu meel ka mid a kuma beeninayso ma dhahayso sheekadaasi marna ma dhicin.
Laakiin taani ku sheegayo qadar waxay cadaysay ama inoo cadaysay dadka cadaysay inaysan Soomaaliya arrimaheeda falgelin xadiga Soomaaliya ma aysan ka shaqeynin dalka Soomaaliya xasiloonideeda iyo wanaageeda ka shaqeyso. Waxaa intaa u helisa safiifkii inuu iyimid aniga wasaaradda yimid si noogu cadeeyo inaysan isagu waxaa laga sheegaya.
Puntland waxay codsatay maanta in baaritaan lagu sameeyo baarlamaanka hal baaray tiri ma doonaysaan idinka dowlad ahaan arrintan in la baaro?
Hadda baarlamaanku waa hay-ad sharci waxaynaa Puntland injaanka u hadlaa laakiin anigu waxaan kuu sheegay meeshaska gaarada arrimaha dibadda iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ah inaan ku farahday maaragtay inay qadar aysan qayb ka ahayn qaraxda saasa ka dhacay in dambeynin sidan kulahayn gacan kulahayn aysan waxaas iyo waxlamida ka shaqayn karin Soomaaliya inaysan nin karin inaad maa taasay noo sheegeen si gaarana waa noogu sheegeen sikininkii ay soo saareenna ay ku cadahay.
Kaasi waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawud oo u warramayey Haaruun Macruuf. Sidaad wareysigaba ka maqlayseen, maamul goboleedka Puntland waxa ay ugu baaqeen baarlamaanka Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo eedaha ka jira warbixintaasi ay qortay wargeyska New York Times. Dhinaca kalena warbixintan sidee ayay u saameyn kartaa xiriirka Soomaaliya iyo Qatar? Maxayse uga dhigan tahay amniga Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwa kale ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha maxadka daraasaadka Heritage ee ku sugan isagoo haatan ku sugan magaalada Garoowe.
Tooshka adduunka kusoo ifisay sababtoo ah wargeyska New York Timesna waa wargeys weyn oo la qaateena cod baana imaaday leeyihiin dad wasiirka halkan jooga iyo dad xagga jooga nin ganacsada laakiin leeyahay dowladdu go-aansaar leeyahay. Marka in warkaas soo baxay wakiistaasi New York Times sheegtay oo yar aad iyo aad maaragtay iyaab la ah in la soo qoray jaamac weyn baa qadar soo gaaray ayadana hadda waa intastay waxay tiri ninkaasna amiirkana saaxiib lama ahan kasasta soo hadlay dowladdana una hadlo isagiina hadda baaritaan baa lagu wadaa iyo maaragtay baaritaan baa lagu soo hadal haystaa. Marka runtii imaaraadka iyo qadarna dad laisku qaban kara maahan oo colaad aada iyo aad u shaalsan baa ka baxaysa gaar ahaana Soomaaliya qarax iyo dhibaato iyo runtii hadda shalaban ka dhimasa ooda sidamayo qof dhimashada dhaawac aad tiro badan ay soo baxaan marka Soomaaliduna kaman bixi karto isdacsiga iyo seelahaas ardeedo runtii lacag ka dhigi marka guud ahaan way iskain karayaan qadar idintuna imaaradna laiskuna qaqaban karo in Soomaaliya lagu salaamayo oo wadamaha dibadda iska soo galayaan Itoobiya ha noqoto ama carabaha ha noqdo ama ama kuwa Kuuriya ha noqdaana waa arrin hubaala. Marka guud ahaan in dadka meesha ku ajaran qadar iyo imaarad lahan inta soo ogeyeen Turkiya qof dhankii la qalay oo dharkii lagala baxay oo ninka qashuuq ahaaba haddana la inkiraayay oo dowladdu waa yaqaanay inuu wax inkiraan marka qofka dadka meesha ku ajaran waa dadka Soomaaliyeed
yeeyeyn waayahay. Marka khilaafaadka u dhexeeya labadan dowladood ee Imaaraadka iyo Qatar saameyn inta leeg ayuu dhinaca nabadgelyada Soomaaliya ku yeelan karaa?
Khilaafkooda aad iyo aad ayuu khatar ugu yahay sida ay maan dalgeeyay oo salaad ku jira oo dalalkaasi jinnada hadda meel isku dhacsanaya Liibiya iyo maxaa laga Yemen iyo Soomaaliya iyo waxay tahay salaad iyo iska baasaal bay ku jiraan annagana dadkan Soomaaliyeen dadan sanay dhibaato kasoo dhexay uga jiray haddana kasoo kawasho bilow oo bilaabatay marka inaan siyaasadahooda dhex boodno oo ay nagu soo galgashaan iyaga nagu soo galgashaan ma fiicna ina annagu dhexgoodnana ma fiicna. Xiriirka Soomaaliya ee leeyahay Ethiopia ama Kenya ama carabahaas markasta wuxuu muraayad u yahay xiriirka Soomaaliya dhexdeeda ka dhexaysa. Haddii Soomaalidu aysan xurmo isku hayn oo dadka ay hayaan iyo kuwa amniga khatarta ku ah aysan meel uga soo jeensan, oo qolana qaba ay maaragtay difaasiyaal noqoto oo difaaceeda gasho qoran imaaraadka difaasiyaal noqoto imaaraadka difaaceeda gasho oo difaaskeeda lacagana laga soo aroorsado, wax Soomaalidu u fiican maaha. Marka haddaan Soomaalidu dhexdeeda ka heshiin kuwa siyaasadda ka shaqeeya ama gobolaha joogaan ama federaalka joogaan ama siyaasadda ha kulaalaan, macnaha dowladahaas inba iyagu cagaab iyo dunuun ay camal isa waxay sameynayaan. Anaa maanta waxaan kaqabsaniyaa heerka bixiyey ah waa ku falaalaya. Marka dadka loo baahan yahay in nin dowladahaas waxay ka sameynayaan ka shaqeyn karaan maba garan karno, iyo waxay diiwanayaan iyo waxay sameynayaan. Taan awood u leenahay waxa weeye inaan la fahamno iyo dadkeena isu aruurino weeraaha Soomaalida lagu baahan yahay siyaasiinkeeda. Laakiin tan kii u horeysa noqon mayso oo qaar wadamo kale ama dhaqaalaha ka sameeyeen ama baatriyoolka ka sameeyeen ama Iraaniyan ka sameeyeen ama Kalyanka ka sameeyeen.
Puntland marka la fiiriyo arrintan ma ka hadashay oo wax wara inta la og yahay ma ka soo saartay?
Maanta magaalada haddaan garow waan joogaa meel waxaan ka qaybgalay carwo buwaagta lagu sameynayo in lafiirinwasaga ka hadlay meesha iskii miyadii ku jiray ama meesha furay xafaladaas furay uu ka hadlay wuxuuna yiri labada aqalan waxaanka Soomaali maarata arrintaas waa inay baaraan aaduna uga muujiyo maarata welwel iyo walaac uga muujiyo baarlamaanka iyo dowladda iyo waxaasna wuxuu ka codsaday in arrintan la baaro oo aad buu arrin weyn oo dhibaato soo korortay ah ama xog la ogaaday camal buu u dhigay. Marka maanta sida ay uga hadlan
maxay kula tahay marka in dowladda Soomaaliya ay ka yeesho arrintani?
Dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay siyaasadda Soomaalida horta la aruuriyo oo iyada iyo maalgoboladeedu ay gacmaha isqabsadaan ishelaan siyaasaddan gudaha. Haddii la xafiriyaa guriga idaafadiisa iyo daaqadihiisa ee safari karaa iyo saqafka laga soo gudbiyadayo, haddiise la kala yaacsan yahay gudahana laysku bacsanayo, id kasta oo Soomaaliya keni ka muraadsato way ka muraadsanaysaa. Qof oo yiri lagu qabtana waa lagu qabtay, qoladii lagu kalana way iska inkiraayaan. Waxay Soomaali ka tari karta badanna ma jirto. Marka markii dadka hor Soomaalidu waa inay ogaadaan mas-uuliyaddaas iyo intay carabahan lacagaha ka dirgay iska dargeedanhaya halkan hadda iskala soo iyagoo isbaxsana isla soo galaya. Haddaba yaan arkay gudahan dadka gurigooda jooga hal friisiyo hal jiraada maxaa dadkan xiyaadoo dhaqaajiya iyo dadkan dhibaataysan. Marka ciladdu waa siyaasad arrimaha gudaha siyaasad arrimaha dowladda la bixin karo dalkaana ajaanibta ama afrikaanka ha ahaadaan ama carabha ahaadaan ama ka shisheeyaan in kuwa arki xusalaya waxna ka shaqeynaya noqdaa, markaasaa xal loo heli karaa. Laakiin runtii sababa gacanta ku haysay ay isbacsanayaan dhibaatooyinku afshan oo noqon doona baanu isleyn.
Ugu dambeyntii kalsoonidii lagu qabay Qatar horena waxaa u jirtay in dalalka khaliijka qaarkood xiriirka u jaray dowladda Qatar inay ku eedanayaan inay argagixisada taageerto. kalsoonidii lagu qabay Qatar inay ama eedihii loo soo jeedinayay maxay arrintani ku kordhin kartaa?
Qatar hadda dadkii horey uga shakisanaa aan horey ujeedaa aan horey uga arkay niman aan Soomaaliya dan uwadina arrintiiba usii xaqiiqoodaysa qaabna saxiib fikrla ah oo lacagaha ka soo qaata oo ku dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay muhiimna way iska inkirayaana u arkimayaan madaxdaadii imaaraadka isaga arkahayaan. U malayn maayo in macnaha intii un dhexdhexaad iska ahayd ama arrinta ka ahayd haddii u karta inay macnaha aysa waxa markaas taagan ku mashquulin ay dhahaan maxaa keenay in halkaas arrintii ay gaadho shibeetada maanta laga shekeenay waxaa keenay siyaasad macnaha dalka oo jinsan iyo tawfiiq la-aanta iyo muwafaqa la-aanta Soomaalida. Marka waxaas le dowladdeena iyo dadka qaabar ku tiirsanna qaabarna sida warkeeda iyada doonaan maamulada ninka nama shaqeeyo inay kalaqan ujeedaan la ogolaanta qiyaasiga kuwii ka shakisanaana hadda waa iyad soo saaray oo hadda waxaan ujeedin xisbiyada qaarkood oo maaragtay dhalacaadnaa ku bilaabay. Marka qoloyinkaas hoosi kale ahaan doonaan dadka kale, laakiin rabo inay si weyn ku tiirsanaan in dowladda waxaan maxaa keenay maxaa gurigan ka dhigay meel qof kasta gacanta kula jiro weeradan weeradan goormay ku noqotay in la siidiyo waxaana keenaya tawfiiq xumada iyo muwaafaqa darrada Soomaalida.
kaas wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi gudoomiyaha hay-adda heritage oo isagoo ku sugan magaalada garowe. Khadka telefoonka ugu waramay jamaal axmed cusmaan, halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a washington.
maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso ayaa maanta la horgeeyey afar xubnood oo ka tirsanaa guddiga dhismaha wadada boosaaso oo muddo dhowr cisho ku xirnaa saldhigga bartamaha magaaladaas, waxaana maxkamaddu ay xoriyadooda dib ugu celisay xubnahaasi, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac.
shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddigani kadib markii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ay xoriyadooda dib u celisay ayay ku sheegeen inay dib u bilaabi doonaan shaqadii ay ka hayeen wadada dhex marta magaalada boosaaso. guddigan iyo guddoomiyahooda ayaa si wada jira waxa ay ugu mahad celiyeen taliska dhexe ee saldhigga bartamaha magaalada boosaaso oo ay sheegeen inuu si fiican ula dhaqmay muddadii ay ku xirnaayeen.
Intii aanu ku jirnay xabsiga dhaqanka la kulannay mid aada u fiican buu ahaa, waxaana si gaara ugu mahad celinaynaa taliyihii xabsiga aanu ku jirnay yuusuf. waxaan dad weynaha u sheegaynaa hawshii aanu wadnay oo khayrka ahayd mashruucii inuu sidiisii u soconayo, lacagtii loogu talagalayna sidiisii insha allah ay u gaadhayso.
Annagu waxaan ahay dad samafalayaala iskaa wax u qabso. Waxaanu doonaynay magaalada boosaaso inay noqoto magaalo horumar iyo maxaan ku waxa la yidhaahdo wax wada qabsi yimaado, isxilqaamayaal aan ku xisaabtamayn inay mushahar qaataan. Allah subxaana wa tacaala baan ka rajaynaynay jeebkeena inaan wax ka bixnaa ku talagalnay.
Waxaa nagu dhacay, waxaanu kaga gami karnaa sida dadka soomaaliyeed ugu waa gubteen shacabku, ay wax xumaadeen shaqada joogsatay. waan uga mahad celinaynaa, waana ka raali gelinaynaa. waxaanu aaminsanaa khalad maahayne haddii ismaandhaaf yimaado meel uunbaa wax ka dhacaan. dowladdana anaga maamulkeenna yahaydo hadday wax dareentay hadda waa ka shaki baxday.
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka xumaatay xarigeenna, maxaan idhaahdaa dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa Puntland. waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay oo xildhibaanadu ka mid ahaayeen, oo ay ka mid ahaayeen nabadoonnada iyo odayaasha, ay ka mid ahaayeen xubnaha kale ee dowladda iyo shacabkaba, runtiina u arkeeyey muhiimadda ay leedahay shaqada aanu haynay. taasna cid wax gaara kagama aanan doonayn ummaddeenna inaan u shaqayno, ilaahayna subxaana wa tacaala ajar kaga raadino ayay ahayd.
xilligii maxkamadda la saarayay xubnaha guddiga ayaan saxaafaddu goobjoog ka noqon, waxaana guddigani ay shirka jaraa'id qabteen kadib markii ay xoriyadooda heleen. Faadima Yaasiin Jaamac, v o a Boosaaso.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale gor waxaad maqli doontaan warbixino iyo sidoo kale barnaamijyadii umuuraha Mareykanka iyo doodii gabneyd. hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga midigta ee muxaafidka ah ee dalka Britain ayaa sheegay in Boris Johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarenimada dalkaasi. Boris Johnson ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain kadib markii uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada xisbigiisa. Johnson waxa uu doorashadan kaga adkaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. codadka ay kala heleen labada mas-uul waxa u dhexeeyey 20 cod in ka badan, iyadoo Boris uu helay 66%, halka wasiirkuna uu helay 44%. ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain waxa uu durba ballan qaaday in soo gabagabayn doono ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain bisha 31-keeda, waa bisha Oktoobar ee sanadkan.
dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka Yemen ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin waddankaas, waxaana ay sheegtay in ay jirto in la dhimay qaar ka tirsan askarteeda. wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Anwar Qarqaash ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska Washington Post ku yidhi aan caddeeyo imaaraadka carabta iyo xulufada inteeda kale kama baxayaan yeman. Garqaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgeli doonaan si ka duwan sidii hore, haddana joogitaanka milatari ee imaaraadka ee yeman waxa uu sheegay inuu sii socon doono, isla mar ahaantaasina ay caawini doonaan ciidamada yeman si waafaqsan xeerarka caalamiga ah.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira labada gole ee wakiilada iyo senatka Mareykanka ayaa la filaya in maanta Salaasa ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira Kongareska inay ku biiraan ansixinta xeerka u xoojinaya ammaanka doorashooyinka qaranka Mareykanka. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalin uun ka hor xilliga la qorsheeyey inuu guddiga labada gole hor yimaado Robert Mueller oo horkacayay xirbeegtidii gaarka ahayd ee u xil saarnayd baaritaankii lagu ogaanayay haddii uu jiray faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Dimuqraadiga ayaa qorsheynaya inay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose uu meelmariyey iyagoo soo jeedinaya aqalka sare in lagu adkeyn doono ammaanka qodobo lagu adkeyn doono ammaanka doorashada Mareykanka ee sanadka 2020.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Ugaran 8 qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay la socdeen dad rayda meel u dhow magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maanta gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa Haaruun Macruuf khadka telefoonka ugu warramay.
Meel Afgooye jirta ilaa 6-7 kilomitir qiyaastan doonka la yiraahdo iyo meel wax yar ka shisheysa oo waraabona la yiraahdo intuu dhexeysa qarax oo ku haleelay gaari kuwa caanaha saada ah iyo garaxsatadii caanaha maarata siday iyo maarata caanaha wadda. Marka tuulooyin waxay ka imaadeen oo zoon oo waaweyn ahay ka imaadeen oo ay maaragtay sulixii caanaha kasoo qaadi jireen ee magaalada Xamar ku siin jireen magaran.
Khasaaruhu intee buu leegyahay?
Khasaaruhu hata inta maarata ah xaqiijinay waa 8 qof, intii saarneed oo dhan oo 8 qof ah ayaa gaari ku dhimatay iyo darawalkii Kirishdeyiya.
Sidee bay qaraxu u dhacay baabuurka? Miyaa lala eegtay wala bartilmaameedsaday mise miina aasan buu kor maray? Maxaa faahfaahinood ka helaysaan?
Maanta maalin oo maarata waxay ahayd ciidan oo waxaa jira oo guuto toddobaad ciidan ka tirsan oo waxaa jira lacag ka qaatay baabuurka duxusha ah oo maalmo isku ururiyay waaweyn kadibna kasoo wada oo keena maxaa la yiraahdaa xuduudii hore ee maarata amniga joogintii hore ee dowladda Banaadir iyo Shabeellaha Hoose ee Farquusta. Marka ciidankaas maanta waxay soo wadeen gawaaridii duxushahay sii maaratay dhoofeen maxkamaha qiyaasta la sameynayo haddeer burbabilitiga sameynayo waa in gawaarida duxusha oo shabaab ayaan bidis iyo ay ku wadeen maaratay in ay loola eega rabay gaarigan la hadlabay wadako maaratayna waana fudud yahay gawaar kale waa kadib maaratay seeda siiyeen maaratay ijeed sii ay siiyeen atoo maaratay iskaqisale baa gaariga miinad la kaxday malaha gawaaridaas in loo aasaa loo filamaya haddasan
waa gartay. Waxaad ii sheegtaa dadkanay wax faahfaahina ma ka heshay? Rag, dumar, caruur, maaragtay qaybay isugu jiraan?
Rag iyo dumar isugu jiraan, dumarna waa ay ku jiraan, rag waa ay ku jiraan. Dad ehelahan baa ku jira xataa dadka geeriyooday oo weliba maaragtay qof dhaafay baa ku jiray. Marka dhaawacsanaa goor dhow maaragtay isu geeriyooday qofkaas waxaa sadaftaxa iyo maaragtay laba qaba ay marnaba ku jiraan daxraga iyo maaragtay shan dumar ay xareen baan isku dara dara waa sideed oo kilijibooyinka isku dara ugu darana waa toban.
Baabuurku saan ugaata caanuhu kasoo waday degaanada walloweyn Afgooye uu socday, maxaa ka filaysan?
Haddartan meesha waxaa ku sugan maktabkan maanta labaka iyo kanmiada oo maxaa soo gaatay amana haddaan dad ayaa ku jiraa isha naqshahanay inay xaqay maaragtay dadka intay maaragtay meelihii maagoobay kariyo degaanada kiina haddii wax uun oo wax jiraan oo maanta ku jiraan dad dumar ku dareen ama dad ku dareen dadaal ahay la badiyo.
Marka baabuurkan waxa sideedaas qof imaatay mise dad kale ay baad? waa gartay. Marka su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan qarxan dabcan yaad ku rumaysaan inay dhigeen maxaan ku yidhaahdaa degaanada Afgooye iyo walanweyn inta ka dhaxaysa qaraxyada si joogto uga dhacaan maxaa ka hortag taxadara oo aad samaynaysaan maamulahan?
Wayahan baqaxyada waa jira sheekooyaan maradii tarafna hadda soomaali halka dib umirta waxay tahay wax qalab ah oo caraf lagu cabiraa lagu ogaan karo oo cidanka soomaaliya ama soomaaliyeena idinkeena amba maarat dadka juliyahaysan ma jirto cidka amtoom iyo kuwa maraykanka kale laga yaabay inaysaan hab oo maradii kabiyaha inay haysao dhici kartaa maa qaybta ugu nagu samaynaysaa marka dhankas maratay wixii qalab ah oo arkay loogu baran oo lagu ogaan meesha mino ku jira wax oo maarat waxaasoo ku jiro ugu ogaanahay ba dhibaato majeli kartaa hadda meeshaas gaarlas aan ku jira usasha waday ciida baa wada oo lacag ka qaata gaarigii boqol ka qaata qor isku ulaan maaratay afartan iyoan adiga koor iyo labaatan sabarki daan lagu xusooda hadda mahayd qalabka wax lagu baahan lahay may markaaabai umataga socdaa magarata maaqarax ku dhaxa may ku tiranaya mar badbaadaya mar waaleela mar waay marka kolley daal dhanka oo dadaal kaga oo maratay wadadaha iyo maratay iyo maxanaada baalitaanada oo la geeyo wadadaa la joogtay taas waxa hadda aan may karoy taana qof iyo boqolba ka dhigaysa marka kale waa fahmi karta waa qof maratay dhulka aad uyn wato sidoo kale walawen aad wato lixdan kilomitr waay lixdan kilomitr mitr kadib inay joogshatay laakiin xog baalaa jira maxaa la yirahdaa marka qofka la ogaadaba meeshii wax maratay lagu duumay baa in dad aqoonteeda leh ay kasoo saaraan maratay amba ay ka baaraan maratay lagu duumay karaa taasna weli maratay lama haariyo.
Kaasi waxa uu ah gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Shabeelle Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle. Haaruun Macruuf ayuu khadka telefoonka ugu warramayay.
Wahagaag haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxay noo soo diyaariyey inala socotiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa maalmahan sii kordhaya xiisadda u dhaxaysa dalka Iiraan iyo Maraykanka, iyadoo hadda dalka Britain uu xiisaddaasi qayb ka soo noqday. Dowladda Iiraan ayaa toddobaadkan qafaalatay markab laga lahaa dalka Britain oo marayay marinbiyoodka Hormuz ee Bariga Dhexe. Iiraan ayaa sida muuqata tallaabadan kaga argoosanaysa kadib markii Britain ay qabsatay markab ay Iiraan lahayd oo maraya deegaanka Gibraltar oo dhul Britain xukunkeeda hoostaga. Britain ayaa markabkaasi Iiraan ku eedaysay inuu saliid u waday dalka Suuriya oo midowda Yurub u cunaqabatayn arrintaasi ka saaray. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa ku jira olole uu cadaadiska ugu sii badinaya dowladda Iiraan isagoo dalal ku yaala qaaradda Latin America kala hadlaya sidii cunaqabatayn loo saari lahaa ururka Xisbullah iyo madaxdiisa kaasoo ka dhisan dalka Lubnaan, ururkaas oo ah gacanta midig ee dowladda Iiraan. inta haddaba aynaan faahfaahinta arrimahan gelin, bal aynu horta eegno qiimaha dhaqaale ee marinka Hormuz oo fagaare u ah ismaandhaafka dalalkan aan kor ku soo xusnay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Saliidda caalamka halkaa martaa marinka Hormuzka la yidhaahdo, oo dabcan dee ay sheegtaan Iiraan iyo Cumaan ay sheegtaan, mid aad u ballac yarna oo 12 kilomitr oo keliya ah, waxaa lagu qiyaasaa oo qiyaasa u dambeysay la sameeyey 2016 waxay sheegaysaa in 18.5 milyan oo foosto inay maalintii halkaa maraan, taas oo u dhiganta ilaa 20% saliidda cayriin ee lagu kala iibsado adduunka u dhiganta. Marka waa saliid runtii aad iyo aad u badan, waxayna ka timaadaa saliiddaasi inteeda badan waddanka Sacuudi Carabiya, Ciraaq, Iiraan laftigeeda iyo ma garanaysaa Imaaraadka iyo Qatar ayay ka timaadaa, waxaanay tagtaa waddamada ay ka Jabaan iyo ma garanaysaa Shiinaha iyo India iyo South Korea iyo Singapore ayay tagtaa ayuu tagaa. Marka waa wax aad u badan weeye.
Marinkaas Hormuz ee Professor Xuseen Warsame uu ka hadlay waxaa masaafad aad u gaaban uu u jiraa xadka Iiraan, sidaasoo ay tahay maraakiibteedu ma adeegsan doonaan si ay saliidda dibadda u geeyaan maadaama cunaqabataynta Maraykanku ay saaran tahay. Maraykanku intaasi kuma hadhina, waxa uu sidoo kale dabagal ku hayaa ururada la jaalka Iiraan sida ururka Xisbullah oo dhowaanu cunaqabatayn saaray hogaamiyihiisa Sheekh Xasan Nasrallah. Muxuu haddaba cadaadiskan ururada la jaalka Iiraan u iyada yeeli karaa? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
wax weyn ba yeeli kartaayo sidaad ka warqabto Iiraan iyo Maraykanku haddii ay dagaal noqoto oo iskhilaafaan oo dagaal kulul ay noqoto, Iiraan kuma aado Maraykanka, sina waxay keliya oo ku tashataa un waxa weeye waxaan loo yaqaano proxy warka ama xulafada ay ku leedahay Yemen, xulafada ay ku leedahay meesha la yiraahdo Syria, xulafada ay ku leedahay Lebanon sida Hezbollah iyo waxaas oo dhan. Marka Mareykanku waa ku khasban yahay bal marka hore inuu ogaado haddii dagaal uu dhex maro kulul Mareykanka iyo Iran sidii uu ka yeeli lahaa colaadahaas kale oo gobolka dhan ku fidaya. Marka waxaad moodaa inuu Mareykanku uu marka hore darfahaba kasoo bilaabayo si uu u ogaado dagaalka dhibaatada ka imaan doonta iyo in la bilaabaa waa fududahay, laakiin dhammaystirkiisa iyo tilaabada uu ku yeelan doono gobolka dhan iyo caalamka iyo dhaqaalaha guud adduunka iyo deganaanshaha iyo xasiloonida dalalka Mareykanka xulafada la-ah sida Sacuudiga, UAE ama qoladan Imaaraadka ama Khaliijki oo dhan, ma garan karo Mareykanku sida uu dagaalkaasi ku dameyn doono. Kii Ciraaq baad ogtahay oo 16 sanadood hadda socda oo weli oo la xakameyn waayey oo awalna la lahaa waa wax yaroo lasoo afjarayo toddobaadyo gudahood. Marka Mareykanku arrimahaas isagoo ka duulaya ayuu isku dayaya inuu xakameeyo dhibaatada kale oo ka imaan doonta haddii aakhirka ay isugu durato in dagaal uu dhex maro Mareykanka iyo Iraan.
Si ay haddaba Iiraan uga gilgilato cadaadiskaas iyadayo rooda xulufada la-ah la saarayo, waxay bilowday inay tallaabooyin muuqda ku dhaqaaqdo, sida inay toddobaadyo ka hor soo riday dayuurad kuwa duuliya aan lahayn oo Mareykanka laga leeyahay, iyo afduubkii toddobaadkan ay u geysatay markabka Britain. Haddii haddaba ismaandhaafku uu Mareykanka iyo Iiraan oo keliya markii hore u dhexeeyey, khilaafkan cusub ee Britain la gashay iyada culayska ma ku kordhin karaa?
Aad iyo aad. Haddaad u fiirsatana arrintan, Iiraan waxaad moodaa cunaqabateynta la saaray xooggeeda inay badday inay laba mid kala doorato, inay si dhib yari ah oo maaragtay si tartiiba looga takhaluso, ilaa cunaqabateynta hadda la saaray waa dhinac kasta oo iska dhimato iyadiyo si tartiiba maaragtay meesha u joogta iyo inay ka dagaalanto. Marka albaabka keliya hadda u furmay waxa weeye inay ka gilgilato cunaqabateynta si kastaba ha yeelatee. Taas baa keentay inay tiraahdo marinkan marka annagu wax allaalay wixii soo maraya annagaa kontrolayna, oo maba kale ogaba inay Ingiriis isku qaaday iyo inay Sacuudi la dirirayso iyo inay Mareykan la dirirayso iyo hadda maba u kala saarnaba. Marka waxaad moodaa inay si ay yeeshaba ay rabto inay ka gilgilato cunaqabateyntaas. Marka arrinta hadda markabka Ingiriisku taas unbay ka mid tahay ee wax kale ugama duwana.
Marka laga yimaado khasaaraha uu dagaal toosa oo gobolka ka dhaca keeni karo, waxaasna khasaare dhaqaale uu ku iman karaa dalal badan oo saliidda adeegsada iyo kuwa dhoofiya, sidoo marka la sharxayo Professor Xuseen Warsame.
Horta dee haddii ay joogsato dabcan wadamada uu aada u saameynayo waa wadamada Bariga Dhexe, laakiin ma doonayso Iran inay arrintaasi dhacdo oo ay joojiso, ma doonayso oo ay xidho marinkan, sababtoo hadda ay xidho cidda u horeysa u dhuftinaysaa waa iyada weeye oo badaruulkeedu halkaasu maraa. Wadamada kale Sacuudiga iyo Ciraaq iyo ma garanaysaa Imaaraadku waxoogaa dhuuma ayay yara samaysteen, oo masalan Imaaraadku dhuun waxay jirta tagtaa Cumaan oo aan halkaa marin, Sacuudiguna laba dhuumood ayuu leeyahay oo badda castega, oo marka laysku geeyo waxaasoo dhan ilaa 6 milyan oo foosto ay qaadi karaan. Marka cidda u horreysa runtu dhajinaysa waa iyaga, iyaguna ma rabaan in arrintaasi dhacdo. Wadamada si haddii ay dhacdo oo qaraxaasi dhaco arrimtan ay xumaato, oo waxay doonayaan Iiraan inay xasaasada kiciyaan si heshiis loo gaadho oo laga qaado cunaqabateyntii uu soo rogay madaxweynaha Mareykanku soo rogay markii uu ka baxay heshiiskii Obama la saxeexay markii uu ka baxay Beriga Dhoweyd, ayuu haddana cunaqabateynku soo rogay. Cunaqabateyntu waxay keentay inay Iiraan kelideed ay noqoto waddanka keliya ee Bariga Dhexe ee dhibaato u haysato. Marka waxay doonaysaa haddii laga qaado waan cunaqabateynta in Bariga Dhexana ay arrintooda gaadho, dabeetana wadamada la saaxiiba wadamadaas sida Sacuudiga oo kale ay gaadho, Mareykanku marka la saaxiiba Yuhuudda oo imika waxoogaa kusoo dhowaanaysa, wadamadaasina markaa iyaguna ay dib u fikiraan ay dhaahdaan malaha arrintan ma wanaagsane, aan heshiis ka gaadhno arrinta oo aan la fadhiisanno Iiraan ayay ma garanaysa ku taladu tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dalka Britain oo qayb ka noqday xiisadda Bariga Dhexe oo markii hore u dhexaysay dalalka Iiraan iyo Mareykanka. Tayna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirantikiga tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa iyo barnaamijkii umuraha amreykanka halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a dhegeystayaal markan kusoo dhawaada xubinta dooda waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare lasoo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka kenya laba daraadle gobolka waqooyi bari ee deegaanada mandheera gaarisa iyo wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle oo ilaayay xilligii xorriyadda aan laga hirgelin islamarkaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan hase yeeshee qaar ka mid a dadka kasoo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadejiyo ama musuq maasuq uu jiro waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed nuur macalin cabdulaahi oo loo yaqaano majene oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobane loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa maxamed nuur macalin cabdulaahi majene
kontonkii sano oo annaga aan dowladda dhexe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanan imaanin wax horumarin ah oo qaab leh ma jirin kontonkoo sane iyo toddobadii sane annaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yihaahda haddii laisbarbardhigo toddobadan sana oo ma aragtay aan devolutionka ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarnay marka saasaa jirta horumarkana waxaaway waxaa ka mid ah waxyaalo badan oo caafimaadka xaggiisa konton iyo laba oo ma aragtay goobeed oo caafimaadba ay la sameeyey mathalan meesha taakaaba la yihaahdo oo meel oo miyi ahaan jirtay cusbitaal la yihaahdo refaral hospital ayaa lagu dhisay meel kale hadda nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha wadooyinka oo la bilaabay toddobadan sane dhexdood waxaawaay laba kun oo kilomiter ayaa maram la saaray
waa tahay waa kugu soo noqonayaa markan waxaan u baaqayaa ama aan u gudbayaa isaaq xasan cali isaaq madoobe
bismillaahi horta yaasiinow arinta iyada ah oo hadda walaalkay maxamed nuur uu sheegahayo anigu lama qabi maxaa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaaba badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedyada hadda macnaha la sameeyey maamul goboleedyadaas iyada ah macnaha lacago badan baa kasoo qaad accountiga mandheeroo kale 11 billion baa la siiyaa sanadkii 11 billion waxaan u aragnaa meelihii loo baahna in aynan macnaha la geynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin waxaa kaloo meesha aan ku aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso nidaamka macnaha maamul goboleedyada loo sameeyey marka anu sidaa daraaddeed waxaanu arkaa jeeb dadow inay lacagta ay ku dhacday sidaa daraaddeed dowladdii dhexe in halka lacagtii nagala soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuurow welwelka faraha badan ee uu muujinayo isaaq oo in alaaluush iyo musuq maasuq iyo lacagtii iyo mashaariicda aanay dalkii gaarin oo ay dhinaca dowladdu kaga wanaagsanayd midda defulishinka ama maamulka taa maxaad ka leedahay
dhinaca musuq maasuq horta mandheere haddii aan nahay reer mandheere haddii aan nahay wax oo musuq maasuq ku xisaaban oo annaga countiga anada nin oo kurtini la geeyey ama la dacweeyey maan arag musuq maasiqa jira una nagula oranayaa laakiin ruux oo loo xiray maan arg marka walaalkay wuxuu sheegihaya waxaa weeye waxay ani aan sheegihayn waa wax muuqdo mathalan 5 kun oo ruux ayaa ka shaqeysa mandheera county berigii horena 400 ma gaaraynin waqtigii oo devolution bilaabatay 400 hata ma gaaraynin oo dowladda dhexe u shaqeeyaan 5 kun oo ruux meel mishaare ay ku qaadata marka meel yar ma aha maciishada dadku waa bedelmay yani si fiican bay u bedelmay wadadii hadda insha allahu hadda nairobi marka uu ka jirnay ilaa 7 bir baan qaadan jirnay ilaa 5 iyo 6 oo ma aragtay garoon oo diyaaradaba la dhisay 5 kun oo shilin kenya ah oo $10 oo kale ayaan ku racnaa oo marka horen aan ku raaci jirnay 20 kun diyaaradda marka dhinaca biyo haddii la imaado ani meel oo taakaab yaraan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyadda hadda waxaaway 2 borehole waa la helay biyo oo warar baa weyn oo ma aragtay mega dams la dhaha ayaa laga qoday meesha ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulilah raaxa lagu jira magaalada hadda bengine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zaid horumar u leedahay waa taakaab
isaaqo mashaariicdan faraha badan hadda majeenda uu sheegayo ma jirin waqtigii difluushka ka horeeyay 7 sano ka hor dadkii baana ismaamulayo maamulkii hoos baa loo daadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dawladdii dhexe dhaqaalaha aadna lagu gucisho
walaalow yasiin oo arinta ayada ah walaalkay maajeen oo sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qabi baan ku sheegay linka shaqaalaha oo hadda uu sheegay 5000 oo la qoray ama 4000 oo la qoray uu sheegayo waa dad macnaha macna dadkii la qoray ayaga ah waa dad qab macna lagu qoray qabiilis ama dad waa macnaha odiyaal ah ay qoreen oo maaf mushaaraa sida daraad aan waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macnaa xalaal lagu qorin waxaan kale oo arkaa dhinacyo macnaa waraha hadda uu sheegayo oo kale ama biya hadduu ka hadlay biyaas ayaga ah waxa way waxaan aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaa lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray lagu qoday ama 600 macnaa 200 milyan baa lagu qoray marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaa meesha yaala lacagti dadkada macnaa meesha dadkii wax la tusahay iyo wax meesha yaala wax isla ma aha nima iyo marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagti ayaa ahayd accountiga Mandheera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagu la celiyo
waxa jira dad sida maxan ku raaysaa qof kale oo arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoreynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaanay jirin mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontrola ama dawladda aan noqoto ama county aan noqoto
county waxa la xisaabtamaa dadka la yiraahdo county assembly yaani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabtamo waa dad weynaha waxa la yiraahdaa oo yacni laiskugu imaado oo waqti kaas markii hal sano dhammaato ama laba sano markay dhammaadaan waxa la naqaashaayo oo review of ingiriis lagu yiraahda dib u eegis ayaa jira dib u eegiskaana marka waxa weey waa waqti kaasna waa sii habaynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkaygi sheegay waxa way horta waxa la dhulunsaday anaga hadii waa hadda la dhulunsaday ama lacag la cunayna waxa aan arki hayaa sheegahay aniga waxa oo hindhayga arkayaan oo aniga naftayda ma aan maaysidayk bidnadu cadayn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasir macallimiinta naasir oo la qoray iyo hataa dadka haweenka oo lacag la siiyo oo baasariga oo la bixiyo waxaas kulli maan ayaan goob joog lahay marka qofkii wax maamulayay wixii asaga dhunsaday hadiiba oo kootiniya qof la geeyey ama meelba la geeyey dacwa ku socotabna hadii la dhahin waxa way anagu waxaan arki haynaa faa'iiduna aan arki haynaa wixii khasaaradana khasaare ma ogtahay hadii development hadii jirto waxa la yiraahdaa success iyo failure yaani
horumar
iyo guuldarro guuldarrona waa jirtaa laakiin horumarka kasi sareeya
ugu dambeyn isaga oo muxuu xalku yahay haddii aad ka walwalsan tahay qaabka mashaariicda loo bixiyo iyo shaqaalaynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo sidee baa haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda
anigu waxaan u arkaa yaasiin oo arinta ayada ah run ahaantii lacagahan dawladda dhexe soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas ayada ah dad macnaha jeebkooda inay gasho waa macnaha lama rabo waxaa la rabaa maamul baraasiyaabyadii waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada macnaha nimanka ay qoranhayaan accountiga ama ha ahaadaan nimanka liyaada bs ka ama ahaadaan wasiiradu inuu la xisaabtamo sidaa daraaddeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxadiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasaan xal u arkaa marka waxaa loo baahan yahay arrintaas ayada ah ninka barasabka ka ah meesha in uu asaga uu xil isa saaro uuna shaqadiisa uu ka soo guto
aad ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajeenna loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobe loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano itahay loo joogtay intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu jalacaynaa fanaanada khadra silimo iyo mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso
casuumay ana calmashada abuur jacaylka ana casuumay ana calmashada abuuray baxad colaadee talento talento ilada igu dhaafi kaliye jacaylka ana casuumay ana calmashada abuur jacaylka ana casuumay ana calmashada abuuray maxad colaadee talento talento ilada igu dhaafi kaliye
heestaasi ay ku luuqeynaysay fanaanada Khadra Slimo waxa ay ugu dambeysay idaacaddeedii fidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan Sahre Ciidan Nuur iyo dhammaan asxaabtii idaacadda ee barnaamijka ka qayb qaadatay oo idin la sidaayo habeen wanaagsan
Ana al-mashada abur Ja'ilka ana asumay Ana al-mashada abur